Евангелле паводле Лукі, раздзел 22. Набліжаўся ж дзень свята праснакоў, які завецца Пасхай, і першасвятары і кніжнікі шукалі, як бы забіць яго, але баяліся людзей. Шатан жа ўвайшоў у Юду, якога называлі Іскарыётам, аднаго з 12, і ён выйшаў і дамовіўся з першасвятарамі і начальнікамі, як выдаць ім Ісуса. Яны ж узрадаваліся і вырашылі даць яму грошы. І паабяцаў ён ім, ды шукаў нагоды, каб выдаць яго ім не пры людзях. І надышоў дзень праснакоў, у які належыла ахвяраваць Пасху. І паслаў Ісус Пётру і Яна, кажучы: «Ідзіце і прыгатуйце нам Пасху, каб мы з'елі». А яны сказалі яму: «Дзе хочаш, каб прыгатавалі?» І ён сказаў ім: «Вось калі вы будзеце ўваходзіць у горад, сустрэнецца вам чалавек, што будзе несці збан вады, ідзіце за ім у дом, у які ўвойдзе. Ды скажыце гаспадару дома: «Вучыцель кажа табе, дзе прыстанак, дзе я з вучнямі маімі мог бы з'есці Пасху. Ён вам пакажа вялікую святліцу засланую, там прыгатуйце». Пайшоўшы, знайшлі ўсё, як ён сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. А калі надышла гадзіна, узлёг пры стале і апостолы з ім, і гаворыць ім: «Жаданнем вялікім жадаў я з'есці гэтую Пасху з вамі перш, чым буду цярпець. Бо кажу вам, не буду яе есці, пакуль не споўніцца ў валадарстве Божым». І, ўзяўшы келіх, склаў падзяку і сказаў: «Бярыце яго і падзяліце між сабой. Бо кажу вам, адсюль не буду піць з плода вінаграда, пакуль не прыйдзе валадарства Божае». І, ўзяўшы хлеб, склаў падзяку і паламаў і даў ім, кажучы: «Гэта цела маё, каторае за вас даецца. Гэта рабіце ў маю памяць». Падобны і келіх узяў па вячэры, кажучы: «Гэты келіх ёсць новы запавет у крыві маёй, якая за вас праліваецца. Аднак вось рука таго, хто выдае мяне, разам з маёю пры стале. Сын чалавечы, праўда, адыходзіць паводле таго, як вызначана. Аднак гора таму чалавеку, праз якога ён выдаецца». І яны пачалі пытацца адзін аднога, хто з іх той, які збіраецца гэта ўчыніць. І сталася спрэчка між імі, хто з іх павінен лічыцца большым. Але ён сказаў ім: «Цары народаў валадараць над імі, і тыя, хто над імі маюць уладу, завуцца дабрадзеямі. У вас жа не так, але хто ў вас большы, хай будзе як меншы, і правадыр як слуга. Бо хто большы? Ці той, хто узлягае, ці той, хто паслугуе? Ці не той, хто сядзіць пры стале? Я, аднак, пасярод вас, як той, што паслугуе. Вы ж ёсць тыя, што вытрывалі пры мне ў выпрабаваннях маіх. Я вам пераказваю валадарства, як мне пераказаў айцец мой, каб вы елі і пілі пры стале маім у валадарстве маім і сядзелі на пасадах, судзячы 12 пакаленняў Ізраэля». І сказаў Господ: «Сімоне, Сімоне, вось шатан дабіваўся вас, каб прасеяць, як пшаніцу, але я маліўся за цябе, каб не заняпала вера твая, і ты, з часам навярнуўшыся, умацоўвай братоў тваіх». Той жа сказаў яму: «Господзе, я гатовы з табой ісці ў вязніцу і на смерць». Але ён сказаў: «Кажу табе, Пётра, не запяе певень сёння, як тройчы зрачэшся, што ведаеш мяне». І сказаў ім: «Калі я пасылаў вас без капшука і без торбы і сандаляў, ці ж вам не хапала чаго?» І яны сказалі: «А нічога». Сказаў ім тады: «А цяпер, хто мае капшук, хай возьме таксама і торбу, а хто не мае, хай прадасць туніку сваю і купіць меч. Бо кажу вам, мусіць споўніцца на мне тое, што напісана: і ў злачынцы быў залічаны, бо тое, што адносіцца да мяне, спаўняецца». А яны сказалі: «Господзе, вось тут два мячы». І ён сказаў ім: «Хопіць». І выйшаўшы, Ісус паводле звычаю накіраваўся на гару Аліўную, а за ім пайшлі і вучні. І калі прыбыў на месца, сказаў ім: «Маліцеся, каб не ўвайшлі ў спакушэнне». А сам аддаліўся, адышоўшы ад іх, як кінуць камень, ды ўпаўшы на калені, маліўся, кажучы: «Ойча, калі хочаш, ухілі гэты келіх ад мяне. Аднак не мая воля, але твая хай станецца». І з'явіўся яму анёл з неба, умацоўваючы яго. А ён, будучы ў агоніі, тым даўжэй маліўся. І стаўся пот яго, як кроплі крыві, што сцякае на зямлю. І калі падняўся ад малітвы і прыйшоў да вучняў, убачыў, што яны спяць ад смутку. і гаворыць ім: «Чаму спіце? Падымайцеся і маліцеся, каб не ўвайшлі ў спакушэнне». Калі яшчэ ён гэта гаварыў, вось натоўп, і наперадзе яго адзін з 12, які называўся Юда, і ён наблізіўся да Ісуса, каб пацалаваць яго. А Ісус сказаў яму: «Юда, пацалункам сына чалавечага выдаеш». А тыя, што вакол яго былі, бачачы, што мае адбыцца, сказалі: «Господзе, ці не ўдарыць нам мечам?» Ды адзін з іх ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. А Ісус, адказваючы, гаворыць: «Спыніцеся, хопіць», і, дакрануўшыся да вуха яго, аздравіў яго. Затым сказаў Ісус тым, што прыйшлі па яго, першасвятарам і начальнікам святыні і старшыням: «Як на разбойніка выйшлі вы з мячамі і кіямі? Калі штодзень знаходзіўся я з вамі ў святыні, не паднялі вы на мяне рук, але цяпер ваш час і ўлада цемры». І, узяўшы яго, павялі і прывялі ў дом першасвятара. Пётра ж ішоў за імі здалёк. А калі распалілі вогнішча пасярод двара і заселі вакол агню, сядзеў між імі і Пётра. І калі ўбачыла нейкая служка, што ён сядзіць пры святле, і ўгледзілася ў яго, сказала: «І гэты быў з ім». А ён зрокся яго, кажучы: «Жанчына, я не ведаю яго». А праз кароткі час, убачыўшы яго, нехта іншы сказаў: «І ты з іх». Пётра ж гаворыць: «О, чалавеча, гэта не я». А калі прайшло каля гадзіны часу, нехта іншы настойваў, кажучы: «Сапраўды, і гэты быў з ім, бо і ён галілеец». І гаворыць Пётра: «Чалавеча, не ведаю, што ты кажаш». І зараз, калі ён яшчэ гаварыў, запяяў певень. І Господ, павярнуўшыся, глянуў на Пётру, і Пётра ўспомніў словы Господа, як яму прадказаў: «Перш чым сёння запяе певень, тройчы зрачэшся мяне». І, выйшаўшы вон, горка заплакаў. А людзі, якія трымалі яго, здзекваліся з яго і білі яго, і закрылі яму твар, і білі яго, і пыталіся ў яго, кажучы: «Праракуй, хто ўдарыў цябе». Ды многа іншых блюзнерстваў гаварылі на яго. А калі настаў дзень, сабраліся старшыні народа і першасвятары і кніжнікі і прывялі яго на сваю нараду, кажучы: «Калі ты Хрыстос, дык скажы нам». А ён гаворыць ім: «Калі скажу вам, не паверыце мне, а калі спытаюся, не адкажаце мне. Але адгэтуль будзе сын чалавечы сядзець праваруч магутнасці». Дык сказалі яны ўсе: «Дык ты сын Божы». Ён гаворыць ім: «Вы самі кажаце, што гэта я». Дык яны сказалі: «Нашто патрэбныя нам яшчэ сведкі? Мы самі чулі з вуснаў яго».